Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəyişdən.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda prezidentlərin görüşündən nə gözləyək adlanır? Üzr istəyirəm. Konfliktoloqlar Arif Yunus və Əvəz Həsənov Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşündən gözləntilərini açıqlayacaqlar. İkinci saatda isə mövzumuz belə adlanır. 10 min ittihamına görə 9 il, 1 milyon ittihamına görə 4 il. Bu söhbət deputat mandat alverinə görə həbs olunmuş Gülər Əhmədovanın məhkəməsində iş istənilməsindən gedir. Hüquqşünas Namizəd Səfərov öz fikirlərini bölüşəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efirat işarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda P2-lərdə, Türksatda və Hotbird-də eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizim canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına sabah gün ərzində Hotbird P2-də yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında izləmək imkanınız bir daha olacaq. Və qonaqlarımız artıq studiyamızdadırlar. Konfliktoloqlar Arif Yunus və Əvəz Həsənov hər ikisi studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz. Salam qonaqlarımızın. Və dinləyicilərimizə bir balaca məlumat vermək istəyirəm ki, bugün Viyana'da Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşüb. Artıq görüş başa çatıb. Prezidentlər İlham Əliyev və Serj Sarkisyanla Dağlıq Qarabağla bağlı münaqişənin nizamlanması barədə müzakirə aparıblar. Danışıqlar ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin iştirakı ilə keçirilib. Həmsədrlərin bu yaxınlarda regiona sonuncu səfərində prezidentlərin görüşü barədə razılıq əldə olmuşdu. ABŞ prezidenti Barack Obama bu ayın əvvəli İlham Əliyevə göndərdiyi məktubda da görüş qərarını təqdirə layiq hesab etmişdi. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin direktoru Rair Tamrazyanın verdiyi xəbərə görə o, Viyanada danışıqlardan dərhal sonra Sarkisyandan xahiş edib ki, danışıqları şərh etsin. Sarkisyan isə deyib ki, danışıqlar normal olub. Hələ heç bir açıqlama verilmir, belə görünür ki. Mən qonaqlarımızdan soruşmaq istəyirəm, görüşdən nə gözləyirsiniz? Buyurun, ARP-dən başlayaq.
Düzü, mən heç nə əvvəlcədən gözləmirdim və həm bundan öncəki müsahibələrimdə demişdim ki, bu görüş daha çox nə bizə, nə ermənilərə, bu daha çox o Minsk bu həmsədrlərinə, yəni digər regionda oynayan qüvvələrə lazım idi ki, buna alternativ müharibədir. Bunu isə heç kim istəmir, hər kəsin öz səbəbləri var. Amma o ki, qaldı Azərbaycanla Ermənistanı, deməli, bu hər iki tərəfin, münaqişə tərəflərin mövqələri bir-birinə xeyli uzaqdır. Ona görə bu görüşdən mən heç nə gözləmirdim. Və indi siz Sarkisyanın o sözlərini dediniz, diplomatik ya da o protokol deməli dilindən adi normal dilinə tərcümə etsək heç nə alınmadı. Yəni o bunu istəyirdi desin.
Yəni görüşdə heç nə baş verməyib.
Baş verməyib. Yəni biz nə gözləyirik belə görüşlərdən? Nəticəni. Hər hansı bir formada nəticə olmalıdır. Nəticə yoxdur.
Düzgün başa düşdümsə siz onu demək istədiniz ki, bu görüş daha çox ATƏT Minsk qrupunun mandatının fəaliyyətsizliyini göstərməmək üçün.
Hə, o da demək belə də olmaq demək olar ki, yəni bilirsiniz onlar qərbdə hesab edirək ki, danışıqlar getməlidir. Proses getməlidir. Bunları qorxuzan nədir ki, prosesdə nəsə alınanda, yəni görüş alınmırsa, siz yaxşı bilirsiniz ki, bu son 2 il ərzində bu birinci dəfə prezidentlər görüşürlər. Əlbəttə ki, bu təhlükə yaradır ki, çoxları hesab edirlər ki, belə bir şəraitdə müharibə də ola bilər. Bax buna, çünki müharibəni heç kim istəmir, heç olmazsa qoy nəticəsiz, amma danışıqlar aparılsın və Allah qoysa bunların fikirləri belə ki, bir gün bəlkə nəyəsə nail oldular. Bir gün alınmadı, sabah. Sabah alınmadı, birisi gün. Amma proses getməlidir.
Əvəz bəy, buyurun, sizin fikriniz eşidək.
Arif, mən deyəcəyim, məsələlərin çoxuna toxundu. Bir şey qeyd edelim ki, əgər biz baxsaq, Amerika səfirliyi, Amerikanın ümumiyyətcə həmsədri bu məsələdə daha çox canfəşanlıq edirdi və onlar istəyirdilər ki, bu görüş daha alınsın, daha tez alınsın və prezidentlər heç olmasa təkbətək görüşsünlər. Çünki indi məncə görüşün formatında hələ dəqiq tam məlumat verilməyib mətbuata. Biz baxacaq ki, bu dəfəki görüş onunla yerdə qalıb ki, prezidentlər təkbətək görüşə daha çox üstünlük veriblər.
Bəli, belə fikirlər
çünki
var ki...
Çünki anons olunmuşdu bu barədə və bunun özü müəyyən qədər prezidentlərə biraz demək olar ki, yumşalmaq və bir qədər öz demək olar ki, o seçkidən sonra öz hisslərini cululamaq, öz ehtiraslarını bir-birinə çatdırmaq üçün gözəl bir imkan idi və bunu yaratdılar. Razıyam tamamilə ki, iki ildir görüş keçirilmirdi və Amerika həmsədrliyində belə bir ciddi narahatçılıq var idi ki, Azərbaycan tərəfi bu ümitsizlikdən ümitsizliyə qapılıb hansısa gələcəkdə bir nə bilim belə muskullarını daha çox şırtməyə meyilli olar. Rusiya tərəfinə də bu demək ki, görüşə şərait yaratmamaq Amerikanı qıcıqlandırırdı. Çünki Putin göstərirdi ki, yəni bu bir sonuncu görüş yalnız Medvedevin iştirakı ilə olub və Putin demək olar ki, göstərirdi ki, bu danışıqlar hamısı boş şeydir. Siz gəlin bir gün mənim bayrağımın altından keçin, sizə istənilən münaqişənin həllində dəstək olacaq. Amerikanlar təbii ki, belə şovinist və postsovest demək olar ki, ritorikasından heç vaxt barışmayıblar və onlar daha çox qarşılıqlı təmaslar, qarşılıqlı güzəşdilər əsasında hər halda bu görüntünü yarada biliblər. Onlar bu məsələlərini bu cür çözürlər və ona görə də onlar şərait yaratdılar ki, prezidentlər məhz James Orlick'in rəhbərliyi demək olar ki, altında, yəni onun belə təşəbbüsü ilə bu görüşlər keçirilsin. Mən Amerika həmsədr, Amerika tərəfi bu dəfə çox belə biraz sevindirdi. Hətta mən James Orlick'in demək olar ki, bir neçə tweet statuslarına da baxdım və görürdüm ki, hətta müraciət eləyib öz Twitterində ki, bəs siz nələr gözləyirsiniz, nələr onlar üçün prioritet olmalıdır. Yəni, belə kifayət qədər informativ bir demək olar ki, bir bu hava yaratmaq istəyirdilər və əgər siz fikir versəz, bu Azərbaycan üçün deməyən qədər ola bilsin ki, hələ başucalığı gətirməyən bir şeydir. Azərbaycan prezidenti görüşə gedir, nə Xarici İşlər Nazirliyi bu barədə bir düzəməli mətbuata məlumat verir, nə prezidentin mətbuat xidməti bir məlumat verir. Mən Ermənistan prezidentinin mətbuat xidmətinin Twitter statusunda oxuyurdum hər şeyləri ki, bu nələr baş verir. Yəni, o daha çox operativdir. Yəni, bu məsələlərdə məncə biraz Ermənistan artıq açıq bir mövqeyə keçib. Yəni, ermənilər başa düşürlər ki, burada o zero variant olaraq istənilən halda sərf eləyir. Münaqişə dəyişsə də, dəyişməsə də, yəni bu format, çünki təbii ki, ermənilərə status quo daha çox sərf eləyir. Və onlar istəyirlər ki, belə bir görüntü yaratsınlar. Azərbaycanın isə görüntü lazım deyil. Azərbaycan real nəticə gözləyir. Mən Arın müəllim dediyinə ona görə razılayım ki, istənilən nəticəsiz görüş bizim üçün nəticəsizdir. Yəni, orada gözəl məsələlər müzakirə oluna bilər. Orada çox belə ətraflı danışıqlar aparıla bilər. Yəni, bir-birinə qarşı revanaslar ola bilər. Ancaq istənilən nəticəsiz görüş Azərbaycan xalqı üçün nəticəsizdir. Ona görə, bax, belə biraz məndə belə ikili bir fikirlər formalaşıb. Yenə də deyirəm, bu ilk növbədə ikillik sükutu pozmaq üçün ciddi addım idi.
Çoxdandır ki, bu görüş baş tutmurdu. Söhbət iki ölkə başçısının görüşlərindən gedir və onu bəlkə də elə buna görür ki, bu görüşə diqqət daha çox böyük idi. Bununla bağlı sosial şəbəkələrdə də yazırdılar və bəzilər şərh edirdilər bunu. Söhbət prezidentlərin görüşünün vaxtından gedir. Bu vaxtı uğurlu və yaxud da ki, uğursuz adlandıran var idi. Bəzilər fikirləşirlər ki, seçki sonrası hər iki ölkədə keçirilən prezident seçkilərindən sonra bu görüş uğurlu görüşdü. Çünki artıq seçki bitib. Bəzilər isə bunun əksinə deyirlər. Deyirlər ki, seçki öncəsi baş versiydilər, prezidentlər nəsə etməyə çalışacaqdılar və hazırki dövr buna görə də uğursuz indi. Artıq prezidentlər arxayınlaşıblar. Siz necə hesab edirsiniz? Bu vaxt uğurlu hesab etmiyorlardım bunu.
Bilirsiniz, belədik də təcrübə göstərir ki, adətən seçkidən öncə görüşlər ya keçirilmir, ya da heç nə vermir. Çünki istəsə prezidentləri, misal üçün ərası bir prezidentin, fərq etmir söhbət hansı prezidentdən gedir, onun şansı böyükdür, yoxsa azdır seçkidə də fərq etmir. Ümumiyyətlə, belə tipli məsələlər Qarabağsa hər iki tərəf üçün çox böyük rol oynaya bir məsələdir, yəni ümumili məsələdə həm bizim üçün, həm ermənilər üçün. Ona görə təcrübə göstərir, konkret olaraq misal üçün İlham Əliyevlə Sarkisyan görüşlərdən söhbət gedirsə, onlar seçkidən öncə görüşlərdən ya çəkinirdilər, ya da görüşlər formal xarakter daşıyırdı və daha çox seçkidən sonra görüşlər daha uğurlu olmasa da, heç olmasa belə deyək, nəsə mətbuata verirdilər, inandırırlar ki, vəziyyət yaxşıdır, danışılar zamanı nəsə heç olmasa nail oldular, ya da belə deyək də deyirdilər ki, daha bir addım irəli doğru olub. İndi isə düzdür, mən bunu da eşitməmişəm. Amma burada
amma
bir də
tam olaraq açıqlama verilməyib. Bəli, gözləyirik görək.
İş ondadır ki, adətən nəsə olanda prezidentlər çıxırlar jurnalistlərin yanına və özləri deyirlər. Çünki uğur ilk növbədə birinci şəxslərlə bağlıdır. Yəni, əgər nəyəsə nəli oldular, bunu özləri deməlidirlər. Əgər onlar yox, misal üçün qazan görüşləri yada salaq, onlar yox, mətbuat katibliyi, yaxud daha kimsə deyəndə, biz əvvəlcədən başa düşürük ki, səviyyə, status düşüb aşağı, deməli, əgər prezidentlər bunu demirlərsə, alınmadı. Bu da var da, yəni o diplomatiyanın öz qaydaları var, kim nəsə deməli idi, bu da var. Amma bu görüşə qaydanda bir də bir siz nəyə fikir vermək lazımdır ki, burada Türkiyənin rolu da var idi. Burada Türkiyə ona görə son vaxtlar məsələ qaldırdı ki, çünki Türkiyədə çox indi təzyiqlər edilir bu Ermənistan məsələsi ilə bağlı, sərhədlər açılması ilə və Türkiyədə bilir ki, burada Azərbaycan rolu da var. Ona görə türklərə də lazımdır ki, bu görüş alınsın, qoy nəticəsiz, amma heç olmasa bunlar da deməlidir ki, bax, iki proses gedir. Biri bizimkinin, bizimlə ermənilər prosesi, biri də deməli Azərbaycanla ermənilər. Yəni, proseslər gedir. İndi nail olmadılar, sabah, bir şey, haçansa nail olacaq. Əsas odur ki, proseslər. Ona görə Türkiyənin rolu da unutmayaq və Sarkisyan İlham Əliyev məsələsinə qaydada unutmayaq ki, həqiqətən onların münasibətləri keçən dövrdən fərqli olaraq bugün biraz yaxşı deyil və misal üçün, vaxtı ilə Sarkisyan bəzi şeylər etməzdi. Tam ki, indi bu görüşdən öncə o getdi cəbhə zonasına. Bu da gözəl bilir ki, Azərbaycanda buna pis baxarlar. Çünki faktiki olaraq bu Azərbaycana qarşı idi. Bu elə belə addım deyildi. Yəni, bu da bir göstərici bir haldır ki, vəziyyət yaxşı deyil. İki prezidentlərin münasibətləri demək olar ki, soyuq müharibə səviyyəsindədir. Çünki əgər sən bilirsən ki, bir neçə gündən sonra sənin görüşün olacaq, sən heç olmasa ora getməzdin. Yəni, bu da var. Yəni, bilirsiniz, diplomatiyada öz dili var. Onu dili biləndən sonra sən başa düşünsün ki, əgər bu getdi ora cəbhə zonasında, deməli, görüşdə heç nə olmayacaq. Bu mi söhbətlər olacaq?
Buyurun.
Türkiyənin rolu təbii ki, var. Yəni, əgər biz John Kerry'nin Davutoğlu ilə son yazışmaları və onun son demək olar ki, birgə mətbuat konferansına baxsaq, görərik ki, Davutoğlu Türkiyə, demək olar ki, John Kerry Türkiyənin rolunu kifayət qədər açıq şəkildə Davutoğlu'dan almışdı və
bir qədər sonra mən dinləyicilərin diqqətinə çatdıracağım həm bəyanatları, buyurun.
Bəli. Yəni, Türkiyə, mən razıyam ki, Türkiyə istəyir ki, bir növ bu onlara olan təzyiqi, yükü azaltmaq üçün Azərbaycanı da biraz yumşaltsın. Türkiyə özü, Erdoğan xüsusən, Erdoğan özü çox ölkəsi üçün vacib olan bir problemi, Kürt məsələsini demək olar ki, həll eləmək ərəfəsindədir və
kənarda müdaxilələr olur.
Mənim üçün gözlənilmə, sevinirici bir hal idi ki, Erdoğan oturub Məsud Bərzani ilə mənim sevdiyim Kürt müğənnisi Şivan Pərvər ilə bir yerdə oturub bu qədər belə bu Kürt və Türk açılımından onlar danışdılar. Yəni bu Türkiyədə proseslər gedir. Türkiyə artıq bir növ özünün tolerant, özünün bəzən də eləbə ki, baxmayaraq ki, fonda başqa bir şey görür, özünün kifayət qədər anlaşıqlı, yəni Türkiyədə belə bir yaxşı bir söz, yəni anlaşıqlı yanaşılmasını göstərən bir ölkədir və Türkiyədə istəyir ki, bu Azərbaycan və Ermənistan arasında müharibə
belə deyək,
sonsuz olmayacaq.
Türkiyə çalışır ki, sıfır problem qoyduğu məqsədinə çata bilsin, hətta öz daxilində o problemlər həll etsin və qonşularla da olan o problemlərini həll etsin.
Mən biraz ayrıca deyərdim. Türkiyədə Türkiyə istəmirlər ki, o proseslər imitasiya xarakter daşısın. Bizdə misal üçün ermənilərlə bu danışırlar, bu daha çox imitasiya xarakter
daşıyır.
Uzun illər. Türkiyədə isə alınmasa da, amma bunlar nəsə edirlər real və onların deməli addımları daha effektiv xarakter daşıyır nəinki biz tərəfindən.
Bu Qafqaz, ümumiyyətcə Qafqaz psixologiyasından türklərin psixologiyasının bir bariz nümunəsidir. Yəni heç bir türk oturub sizlə yəni imitasiyon nə isə bir məsələni müzakirə eləməz. Onlar millətçidirsə millətçi kimi sənlə danışacaq. Yəni heç qardaşını da bağışlamaz o sənə görə onun
konkret.
Konkretlər. Yəni ona görə Erdoğanın əgər Erdoğan Davudoğlu kifayət qədər hazırlıqlı və kifayət qədər bu prosesləri bilən bir diplomatdır, siyasətçidir. Yəni bir, belə bir onun bir töhfəsi olan siyasətçidir. Yəni onlar oturub Azərbaycan üçün plan cızırlar ki, yəni neynəsinlər ki, bu Azərbaycanı bu o Qarabağ problemindən çıxarda bilsinlər. Mən əminəm ki, Türkiyə heç də bizim zərərimizə olmayan plana qol çəkməz. Ancaq biz yerimizdə oturmaqla, Türkiyəni də küncə sıxmaqla biz heç bir problemi həll eləməyəsi deyilik. Ona görə Türkiyə ilə məsləhətləşmələr, danışmalar, oyuna getmələr Azərbaycana ziyandan başqa, bir xeyirdən başqa heç bir ziyan gətirməz. Yəni o ziyanı yoxdur onun. Türkiyə, əgər doğrudan da sabah ehtiyac varsa ki, Türkiyənin sərhəddin açılmasında Azərbaycan biraz qədər mülayim olsun, mən əminəm ki, bu yalnız işin irəli getməyinə xidmət eləyə bilən bir addım olar.
Mən dedim, bəyanatları oxuyacağım. Amerikanın dövlət katibi Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri İlham Əliyev və Serj Sarkisyanla son 72 saat ərzində telefonla danışdığını bildirib. Bu bəyanatı Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlu ilə Vaşinqton görüşündən sonra verdiyi birgə mətbuat konfransında səsləndirib. Hərçənd telefon söhbətlərinin təfərrüatlarını açıqlamayıb. O deyib ki, dediyim kimi, Türkiyə bir çox məsələlərdə böyük rol oynayır. Artıq aylardır ki, biz Kipr haqqında danışırıq və Dağlıq Qarabağ haqqında danışırıq. Biz sakit bir tərzdə bu təşəbbüslərin önündə və ortasında olan səfirlərimizin bu prosesi davam etdirməsini çalışırıq. John Kerry belə deyib. Mən son 48 saatda, indi yəqin ki, artıq 72 saatda həm Prezident Əliyev həm də Sarkisyanla danışmışam. Onlar az sonra görüşməlidirlər. Biz həmin prosesin irəli getməsini istəyirik və biz bunda iştirakımızı davam etdirəcəyik. Noyabrın 18-də Ermənistan prezidenti Sarkisyanla ABŞ dövlət katibi John Kerry arasında telefon danışığı olduğunu Ermənistanın mətbuat xidməti də məlumat yayıb bu barədə. O deyib ki, bu danışığa təşəbbüs ABŞ tərəfindən gəlib söhbət zamanı dövlət katibi Kerry Dağlıq Qarabağ sülh prosesinə ABŞ-ın dəstəyini bildirib. Telefon danışığında hər iki tərəf qeyd edib ki, danışıqlar yolu ilə aparılan sülh prosesinə alternativ yoxdur. Tənzimləmənin qarşılıqlı məqbul mexanizmləri tapılmalıdır və bu mexanizmlər əsas prinsiplərə söykənməlidir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsinə toxunub və bildirib ki, Ankara və Vaşinqton 40-30 illik dondurulmuş münaqişələrin çözümündə əməkdaşlıq edirlər. Dağlıq Qarabağ və Kipr məsələlərinə gəlincə bir neçə mexanizm vasitəsilə Minsk qrupu və başqa tərəfli məsləhətləşmələr vasitəsilə məsləhətləşmələri davam etdiririk deyib Əhməd Davutoğlu və biz ümid edirik ki, bu dondurulmuş münaqişə tezliklə başa çatacaq və bu Qafqazlara sülh gətirəcək. Qafqazların hüdudundan daha geniş regiona da sülh gətirəcək və mən bugün çox məmnunam ki, John və mən Türkiyə və Birləşmiş Ştatlar bu məsələyə eyni perspektivdən baxırıq. Biz ümid edirik ki, prezident Sarkisyan və Prezident Əliyev arasındakı bu görüş uğurlu olacaq. Davutoğlu həmçinin bildirib ki, bir neçə gündən sonra Başnazir Erdoğanla birlikdə Sankt-Peterburqa səfər edəcək və bu mənada John Kerry ilə görüş Rusiya və İran səfərlərindən əvvəl yaxşı bir məsləhətləşmə imkanı verib. Bizim Rusiya ilə münasibətimiz və sülh məsləhətləşmələrimiz Qafqazlarda və yaxın şərqdə bütün regional məsələlərə müsbət töhfə verəcək deyə cənab Davutoğlu eyni zamanda bildirib ki, Türkiyə və Birləşmiş Ştatlar qarşılarında duran müxtəlif çətin məsələlər birlikdə çalışmaqda davam edəcəklər. Ümumiyyətlə isə bu kifayət qədər İraq baxımından, mətn statistikası baxımından Yox, bu artıq bəyanatları mən oxudum. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu arada Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da Moskvada erməni həmkarı Eduard Nalbantyanla danışıqlardan sonra keçirilmiş mətbuat konfransında bildirib ki, Rusiya Federasiyası Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünə böyük ümid bəsləyirlər. Bütün bunlar hamısı görüşdən əvvəl verilmiş bəyanatlar idi və bunları həm də bir mesaj hesab etmək olar. Onlar bu bəyanatlarla, bu mesajlarla nə demək istəyirdilər, nə diqqətə çatdırırdılar? Arif bəy, buyurun.
Bilirsiniz, bir tərəfdən bu mesajların fərqi var, o da baxır kim mesajları göndərib. Çünki biri var Rusiya tərəfi, çünki biri var Rusiya tərəfi, biri var Amerika tərəfi. Siz yaxşı bilirsiniz ki, Minsk bunun həm sədrlərin, daha doğrusu ATƏT-in o Minsk qrupuna bağlı ölkələrin, yəni Rusiya, ABŞ-ın Qarabağla bağlı formal olaraq mövqələri eynidir. Yəni bunlar hər iki tərəf sülhdən danışır. Hər iki tərəf deyir ki, biz kompromis sülhə əgər münaqişə tərəflər razıdırsa, əlbəttə biz də razılığı verəcəyik, amma, bax bu amma sözündən sonra hər şey başlanır. Yəni, əgər ABŞ tərəfi həqiqi mənada istəyir ki, məsələ həll olunsun, çünki onu, bu onun xeyrinədir. Burada enerji layihələr var, burada digər geosiyasi məsələlər var, İranla bağlı, Gürcistanla bağlı və ən əsas burada Rusiya faktoru var. Bu da böyük sir deyil ki, regionda deməli Qərblə və ilk növbədə ABŞ Rusiya arasında geosiyasi rəqabət var. Və bununla bağlı bütün məsələlər bağlıdır. Fərq etmir, söhbət Gürcistandan mı gedir, Ermənistandan mı gedir, yaxud Azərbaycandan mı gedir. Əsas burada biz yox, biz aparıcı rol oynamayan dövlətlərik. Əsas Rusiyanın Qərb ölkələr rol oynayır və fikir versək, bugün daha çox bu görüşdən yox, daha çox Vilnius samitdən söhbət gedir. Və bununla bağlı bu görüşdən öncə bizim prezidentimiz birdən deməli Ukrayna, Kiyev şəhərinə gedib Yanukovyiçlə görüşüb, o elə belə deyildi. Birdən bu görüş alındı. Adətən normal bu görüş haqqında informasiya verilməli idi. Hansı bir iş getməli idi? Yox idi.
Amma deyirlər ki, bu görüşün, yəni Ukraynada Yanukovyiçlə olan görüşün bugünkü görüşə heç bir aidiyyəti yoxdur. Bunun daha çox Vilnius samitinə hazırlıqla, yəni ora hazırlıq üçün nəzərdə tutulur.
Yox, o sözsüz. Amma əsas odur ki, mən niyə qayıdıram? Bugün bu Viyana görüş o qədər vacib deyil o mənada ki, burada regionda böyük bir ABŞ, Rusiya və ümumiyyətlə Qərblə Rusiya arasında konfrontasiya, münaqişə var. Əsas budur. Və fərq etmir, söhbət Qarabağdan mı gedir? Yaxud Gürcistanla Ossetiya, Gürcistan, Abxaziya məsələlərdən gedir? Ya da Ermənistanın bu samitlə bağlı? Əsas odur ki, burada Rusiya faktor var. Ona görə, haçan bunlar formal olaraq sülhdən danışırlarsa, bu o deməkdir ki, həqiqi mənada bunlar bunu istəyirlər ki, nail olsun. ABŞ hə, amma Rusiya tərəfi anlayır ki, sabah tutalım ki, Azərbaycanla Ermənistan razılığa gəldilər. İstədilər sülh sazişi qol çəksinlər. Bununla bağlı vəziyyət dəyişiləcək regionda. Çünki Rusiyanın nüfuzu 0 dərəcəsinə enəcək. Çünki burada əsas odur ki, Qarabağ ruslar üçün o təzik amil kimi istifadə olunur. Həm bizə qarşı, həm deməli ermənilərə qarşı. Və fikir versəz, Rusiya həmişə və ilk növbəsə onu kömürük sazişi ilə bağlı, həmişə mesajları göndərir ki, ATƏT-in işi ayrı, əsas mən rol oynayıram. Hər şey məndən asılıdır. Sən gəlirsən, daxil olsan bu birliyə, onda mən sənin üçün nəsə edəcəm və ilk növbədə Qarabağla bağlı. Və fikir versək, bizdə də, bizim cəmiyyətimizdə də bəziləri buna inanıb, deyirlər ki, əsas Qarabağdır və biz Avrasiya Birliyinə daxil olmalıyıq, Putin nə istəyir, onu etməli, çünki hər şey onun əlindədir. Ermənistanda da eləcə də. Yəni, bu istifadə olunur. Ona görə mən inanmıram, bu Lavrovun və tək Lavrovun yox, Rusiya rəhbərlərin Qarabağla bağlı, bu danışıqlarla bağlı çıxışları bu formal xarakterdir, bu diplomatiyadır. Bunları bunu deməlidirlər. Necə ki, demokratiyadan danışırlar, amma ürəkdə nə var, o ayrı məsələ.
Demək xatirinə deyilən söz, yəni.
Hə, yəni bunu deməlidirlər. Bugün hamı demokratlar, bugün hamı dindən danışırlar, dindar oldular. Yəni, bunu bir gün belə deməlidirlər. danışalım. Bu demeli de Rusya demeyecek ki biz istəyirik ki sabah müharibə olsun. Hamı deyir ki biz istəyirik ki danışıqlar vasitəsilə məsələ həll olunsun. Amma işə çatanda sən imkan Rusiya sən imkan verəcəksənmi? Axı bir neçə dəfə tarixdə olub 99-cu ildə yada salır. Yəni həmişə haçan tərəflər münaqişə tərəflər bir-birinə heç olmasa biraz
bir bağlanacaq.
Yaxınlaşırlar ortada üçüncü qüvvə çıxacaq. Bax bu üçüncü qüvvə Rusiya olacaq.
Buyurun Əvəz bəy.
Çox sağ olun. Yəni təbii ki burada bütün biz pərdə arxası və real səhnədə oyunları həmsədrlərin timsalında görürük. Çox qəribə bir şeydir ki deməli Rusiyalı həmsədr təbii ki bu Medvedevin dövründə Rusiyalı həmsədrlik yəni Rus, ümumiyyətcə həmsədrlik institutu Rusiya tərəfindən çox aktiv idi. İndi Amerika həmsədrliyinə müəyyən qədər bir funksiya verilib və görürsünüz ki Fransalı həmsədir, demək olar ki kölgədə itir. Bunun da müəyyən qədər bir səbəbləri var. Təəssüf ki, burada hökumət yönümlü, yəni belə mütəxəssislər yoxdur ki, onlar bu, heç olmasa bu mesajlarını, bu faktları səsləndirsin. Bunun da müəyyən bir səbəbləri var. Yəni Azərbaycan tərəfi Fransanı çalışır neytrallaşdıra bilsin. Bacaracaq bunu, bacarmayacaq bunu mən deyə bilmərəm. Ancaq hər halda Azərbaycan tərəfinin bu saat demək olar ki...
Amma bugünə qədər nail olmayıblar buna. Yəni, bu
yəni mümkün deyil nail olmaq. Çünki Ermənistanla Fransanın əsirlik əlaqələri var. Əsirlik, bir əsirlik əlaqələri var. Azərbaycan da Fransanın, ola bilsin ki, Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra müəyyən qədər bir belə münasibətlər formalaşdı. Ona görə...
Daha çox İlham Əliyev.
Bəli, demək olar ki, bir-bir bizim hesabımıza sayıla biləcək var.
Xatırladım ki, 2003-cü ildə İlham Əliyev ilk dəfə prezident seçiləndə və ilk səfərində
ilk səfər Fransa olmuşdu. Yəni, bizim hətta hökumətimizin Fransa ilə bağlı eləyə biləcək müəyyən layihələr var. Yəni, orada hansısa bir investisiyalar qoyulur. Bunlar hamısı ona görə edilir ki, biz rəqbət qazanaq. Yəni, bu hakimiyyət bunu ondan ötürü eləyir. Yəni, deməkdə məqsədim oldu ki, demək olar ki, biz müəyyən qədər Amerikalıları neytrallaşdırmışıq. Yəni, Amerikalılar deyirlər ki, uşaqlar, gedin özünüz danışın, nə həll eləyə bilirsiniz, eləyin və sonra biz qoşulacaq. Rusiya burada bir tərəfli, təbii ki, kim onun daha çox vassalıdırsa, Rusiya məsələni onun xeyrini həll eləyə biləcək bir mövqədədir.
Zaten bugün, məqsədi də budur. Yəni,
yəni Rusiyanın məqsədidir. Bugün baxaq, Ermənistan öz müstəqilliyini demək olar ki, itirib. Ermənistanda hətta siz mesajları o siyasətçilərin şərhlərinə baxsanız, onlar Ermənistan hökumətini qınayırlar ki, Ermənistan öz müstəqilliyini Qarabağa dəyişib. Yəni, dəyişmə yərəfəsindən daha doğrusu. Yəni, bu Ermənistan, təbii ki, bütün bunlardan sonra Rusiyanın nə zamansa Ermənistanı qoyub Azərbaycanın dəstəkləməsi bu absurddur. Bizim əlimizdə nə qalır? Biz neytral Amerika ilə yanaşı, neytral Fransanı, demək olar ki, biraz özümüzün ətrafımızda biraz rəqbətimiz qazandıraq və göstərək ki, bunlar üçü oturub qərar qəbul eləyəndə bizim ziyanımıza qərar qəbul olunmasın. Yenə də deyirəm, Amerikanın ümumiyyətcə bu ATƏT-in Minsk qrupunun Qarabağ münaqişəsinin həllində mandatı var. Biz burada nə qədər bir tərəfli qaydada onu ləğv eləməyə çalışsaq da, ermənilər bunu, nə bilim, Rusiyanı bunun funksiyasını artırmağa çalışsa da, ATƏT-in Minsk qrupunun kollegial mandatı var və o mandatı onlar dəyişəcəklər. Biz onu dəyişə bilməyəcək.
Ona görə... Amma Almaniyanın və daha çox Türkiyənin və sonraki yerdə isə Almaniyanın ad çəkilir ATƏT-in Minsk qrupuna daxil olması ilə bağlı.
Kim gəlir gəlsin, Türkiyə inanmıram. Türkiyə inanmıram, heç cür. Türkiyə
burada bilirsiniz, bir şey var da, bu birinci dəfə deyil əslində. Bu tarixə baxsaq, əvvəlcə iki ölkə idi. ABŞ ilə Rusiya. Bəli. Fransa heç yox idi.
Yox.
Ona görə bir müddət də Rusiya daha böyük rol oynadı. Hətta birinci tək Rusiyadır. Sonra gəldi ABŞ. Bu Heydər Əlinin dövründə. Sonra Fransa. Bax, onda bizimkilər Türkiyə məsələsini ortaya attılar. Amma burada ermənilər var. Ermənilər dedi ki, biz Türkiyə rolu ilə razı deyirik. Sonra istədilər İngiltərə olsun, şümaqda Türkiyəni. Amma İngiltərə razılıq vermədi, istəmədi, qoşulsun. Qaldı Almaniya. Yəni, Almaniyanın adı çəkilir Hərdən bir. Amma iş ondadır ki, bunlar razılığı verəcəklər. Neytral
bir ölkə kimi ad çəkir.
Yəni bu yəni Minsk qrupu
heç bir ölkəyə yaxınlığı olmayan,
yəni formatı, hə, söhbət ondan gedir, o Minsk qrupun formatı biraz dəyişdirək. Ki əgər bu həmsədrlər, söhbət burada ilk növbədə Fransadan gedirdi, çünki Fransa mövqeyi əvvəlcədən biz onu vururdu ki, sən bir tərəf deyilsən, neytral ölkə deyilsən, sənin deməli danışıqlarında, yəni belə çıxırdı ki, nə edək ki, Rusiya bir tərəfdən az deyil Rusiya hələ indi sən də olacaqsan. Ona görə biz istəyirdik bunu dəyişdirək. Ona görə ABŞ çıxdı ortaya. Amma bizimki o da azdır. Əlbəttə ki, biz istəyirdik ki, dəyişdirək. Amma bilirsiniz, burada bu burada tək hər şey bizdən asılı deyil. Yəni, biz desək ki, Almanya olsun, əlbəttə ki, ən yaxşı verən Türkiyə olsun, amma Ermənistan tərəfi var. Yəni, Ermənistan buna razılığı verməsə, alınmayacaq.
Onlar mən
buyurun, buyurun.
Yəni,
mən
buyurun. Deməli, ümumiyyətcə vəziyyət indi necədir də? Yəni, Azərbaycan bu Vilnius sammit tərəfəsində bu görüşə yaxşı oğlan sifətində getdi. Xüsusən Ermənistan, yəni bu son Viyana görüşündə mən doğrudan da Azərbaycan demək olar ki, bir növ Ermənistandan daha pozitiv bir imicdə getdi ora. Birinci İlham Əliyevin Yanukoviçə dəstək mesajı. Yəni bu Avropa üçün çox böyük bir şeydir. Çünki Avropa Ukraynanı qurtara bilmir Rusiyanın çaynağından. Ukrayna can atır, Ukrayna baxmayaraq ki, Yanukoviçə hamı günahlandırırdı ki, Rusiya pərəst siyasətçidən, Yanukoviç öz ölkəsinin çıxarışını daha yaxşı bilir və o Avropaya daha meyillidir və daha çox Avropa, daha doğrusu iqtisadi baxımdan, geosiyasi baxımdan Avropanın inteqrasiyasını meyillidir. Azərbaycan bu baxımdan yaxşı bir addım attı və bayaq qeydilədim ki, yaxşı oğlan sifətində. Belarusiyanı görürsünüz ki, Azərbaycan müəyyən qədər dəstəklədi. Gürcistan hökumətini dəstəklədi. Hətta bu 10 gün bundan əvvəl Amerika ABŞ Dövlət Departamentində Belarusiya və Azərbaycanla bağlı bir dinləmələr oldu. Hətta orada Azərbaycan hökumətinin demək olar ki, təbii ki, insan hüquqları və demokratiya və islahatlarla bağlı müəyyən qədər geriləmələrini vurulsalar da, ancaq elə bil ki, Azərbaycana bir növ bir revans üçün şans verdilərkən, Azərbaycan yenidən öz imicini, öz demək olar ki, bu istəyini, Avropa inteqrasiya istiqamətində istəyini bir ortaya qoya bilsin. Azərbaycan doğrudan da, yəni bu məsələdə mən müəyyən qeyd edirəm ki, burada təsvir ki, hökumət yönümlü mütəxəssislər yoxdur, onlar bunu deməlidirlər, təbii ki, biz də eşitməliyik onlarını. Azərbaycan bu məsələdə doğrudan da müəyyən qədər pozitiv imici var. Rusiyanın, Ermənistanı demək olar ki, bu əsas inteqrasiya yolundan məcburən çəkindirməsi və Ermənistanın demək olar ki, çıxışının özü, daha doğrusu çıxış variantı olmadığı üçün Ermənistanın bu yola getməsi Avropalılarda qıcıq doğurmasa da, Avropalılarda bir növ elə bir ki, o Ermənistanın səmiyyətinə inamı azaldı. Və Avropalılar hesab edirlər ki, Azərbaycanı əldən buraxmaq və Azərbaycanı Rusiyanın çaynağına vermək, Ukrayna ilə bir yer. Bu o deməkdir ki, Şərq tərəfdaşlıq proqramı gələcəkdə yoxa çıxacaq. Təbii ki, Şərq tərəfdaşlıq proqramı böyük ölkələrin marağı dairəsində deyil. Ancaq buna baxmayaraq, bu Avropa Birliyinin layihəsidir. Bu Avropa Birliyinin son 2-3 ildə investisiya qoyduğu layihədir. Avropa Birliyinin sərhədlərini bərkitmək üçün bir layihədir. Yəni, bu məsələdə Azərbaycan indi çox pozitiv imic var və deyirəm, yaxşı oğlan sifəti var bu saat.
Amma səhv etmirəm, bu günlərdə Almanya kansleri Angela Merkel açıqlama verib, o bu Şərq tərəfdaşlığı samitində nədənsə Azərbaycanın adını çəkməyib, Azərbaycanla Belarusun adını çəkməyib, o ancaq Ukrayna və digər ölkələrə, Ermənistan, Gürcüstan hətta onlara yəni qapıların açıq olduğu təxminən belə bir ki, yəni onları gözləyirik bu görüşdə.
Gəlin Merkel Amerikaya acıqlıdır ona görə.
Yox, belə deyil, əslində biraz burada bəzi pərdə axırı o məsələlər var, bu belə deyil də. Əlbəttə ki, mən deməzdim ki, Azərbaycanın o yaxşı imici var, söhbət ondan getmir. Söhbət ondan gedir ki, bir tərəfdən deməli Avropada əgər Azərbaycanla Ermənistanı götürsək, istəsək biz, misal üçün, Fransada niyə söhbət aparırıq? Laptuan ki, Fransa ölkə rəhbərləri bizə, bizim ölkə rəhbərlərinə yaxın olsalar da, amma cəmiyyətin fikri də var. Bax, Fransada istər-istəməz əlbəttə ki, ermənilərə daha bunlar daha yaxındılar, daha çox simpatiya onlara aiddir. Nəyə ki, və tək Fransa yox. Ümumiyyətlə Avropada bu da bir neçə faktorlar var. Yəni o din məsələsi var, yəni ermənilər xristiandılar, Türkiyə Ermənistan münasibətləri bu da var. Əlbəttə ki, yəni istəsək biz, istəməsək əlbəttə hər şey ermənilərin xeyrinə idi. Amma və üstəlik əgər Azərbaycanda Azərbaycanın imici yaxşı olardı, əgər misal üçün bizdə biz demokratik bir ölkə kimi gedərdik. Axı Azərbaycanın adı fikir versəz Avropada hansı məsələlərlə tez-tez hallanır? Bu seçkilərlə, bu daha doğrusu pozuntularla, bu deməli insan haqlarının pozulması ilə, həbslərlə, yəni imici o qədər də yaxşı deyil. Biz xeyli uduzurduq. Və bizim baxdığımıza bu Sarkisyanın son addımı əlbəttə ki, hesabı necə deyir ki, o futbol dillə deyirsə bərabər olduq. Yəni biz eyni vəziyyətdə olduq. Hesab bir-bir oldu. Nə bizim xeyrimizə, nə amma nə
yəni, etməli. Heç kim yaxşı vəziyyətdə ora gedir.
Hə, söhbət, yəni hər iki pis oğlandı. Amma söhbət bundan gedir.
Biz daha yaxşı.
Hə, bir yox, bax, yox, bizdə enerji vardı. Bax, enerji resurslara görə bizi dözürdülər. Yəni əgər bundan öncəki dövrdə biz pis oğlan idik, amma bizdə necədir ki, bizim cibimiz dolu idi neftlə, qazla. Ermənilər isə nisbətən yaxşı idlər onların gözündə, Avropaların gözündə, amma onlarda heç nə yoxdur. İndi isə bizdə neftdən başqa çıxdı ki, ermənilər daha müstəqil deyillər. Burada Rusiya faktoru açıq şəkildə özünü göstərdi və Avropalılar üçün bu Rus faktoru, Rusiya faktoru daha böyük rol oynayan bir faktordur. Nəinki, misal üçün, Qarabağ məsələsi. Qarabağ məsələsində bu çox xırda məsələdir onlar üçün. Əsas Rusiya, sonra gedir enerji resurslar. Ona görə bugün bizim regionumuzda və tək bizim regionumuzda yox, keçmiş Sovet məkanından danışan da əlbəttə ki, Gürcistan, Ukrayna, İlk növbədə onlar gedir. Biz sonra gedir. Sözsüz ki, əgər Azərbaycanın imici, əvvəl belə demişəm, həqiqi mənada yaxşı oğlan kimi imici olsaydı, əlbəttə ki, bizim də adımız o Merkel və tək o yox digərləri deyərdir və fikir versəz ermənilər lap pis olsalar, yəni, yaxud biz yenə də bizə görə vuruşurlar Avropada. Amma ona görə ki, biz yaxşı. Çünki burada o geosiyasi rəqabət var. Söhbət bundan gedir.
Çox maraqlıdır ki, mən bəyanatları oxudum bir qədər öncə. Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Türkiyənin, Rusiyanın yəni görüşlə bağlı fikirləri var idi. Ancaq bir vaxtlar ATƏT-in Minsk qrupunun, hətta ATƏT-in Minsk qrupunun gördüyü işi öz boynuna götürməyə çalışan qonşu İranın mövqeyi yoxdur görüşlərlə bağlı. Heç bir fikir səsləndirilməyib bu vaxta qədər. Bəlkə də səsləndirilib, amma mən qaçırmışam. Olsaydı, yəqin mətbuatımız da bu barədə yazardı. İran, yəni, bu görüş və bu münaqişənin həll olunmasına çalışmır mı? İstəmir mi daha doğrusu? Əvəz bəy, buyurun.
İranın demək olar ki, başı öz indiyə kimi başı özünə qarışmışdı. Öz probleminə. İndi bu yeni islahatçı prezidentin gəlişindən sonra İranda bir növ arxayınçılıq yox, demək olar ki, bir növ demək olar ki, öz problemlərindən nəfəs almaq üçün imkanları yaranıb və Amerika da bunu hiss eləyir. Amerika da heç İranın üstünə ciddi bir baskı getmək planında yox idi. Çünki bu regionda bayağı Avropa qeyd elədi ki, Avropa üçün demokratiya və Qarabağdan əlavə o qədər problemlər var. Bu Rusiyanın problemi var, bu Rusiyanın Avrasiya İttifaqı problemi var, bu Çinin problemdir. Yəni, Qarabağ orada damladan da damladı. Yəni, İran isə biraz ciddi məsələ idi. Ümumiyyətcə, İranın bu Amerika ilə belə vuruşu, diplomatik vuruşu və yaxud. Ona görə onlar istəyirdilər ki, İranda İrandakı vəziyyət Qafqaza təsir eləməsin. Və yaxud Qafqazdakı vəziyyətdən İran bəhrələnməsin. İran indiyə kimi yaxşı bəhrələnirdi. Qafqazdan. Məsəl üçün, Ermənistan, İran yaxşı başa düşür.
Amma İran bəyan eləyirdi ki, mən bir daha xatırladıram. Bu münaqişəni həll eləmək gücüm var. Yəni, ölkələr mənə müraciət etsələr, mən Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll edərəm.
Yox,
bir
yox.
Dəfə biz müraciət etmişik, 92-ci ildə Şuşanı itirmişik.
Bəli.
O, bu da var. Yox, əslində, mən çox üzrəm. Bilirsiniz, burada yenə də Qarabağdan söhbət getmir. Yəni, haçan İran nəsə deyirsə, yaxud digər ölkə nəsə deyir, söhbət bizim ölkələrimizdən getmir. Söhbət digər, yəni üçüncü qüvvə, konkret olaraq, misal üçün, İrandan söhbət gedirsə, onun nüfuzundan, Yəni o stil qaldırsın. Axı bilirsiniz kim sülhə nail olsa, əlbəttə ki onun nüfuzu qalxacaq regionda, onun hörməti qalxacaq dünya miqyasında da. Bu yəni regional, o ingilis dilində deyirik aktor deyir. Yəni aparıcı rol oynayan dövlətlərdə biri olacaq. Türkiyə fikir verin, son illər çox böyük bir aktiv oldu, həm ərəb dünyasında onun rolu qalxdı. Son illər bizim regionumuzda da xeyli iş aparır. Yəni əlbəttə ki bu fərq etmir. Nəyəsə nail oldular ya yox, amma aktivdirlər, deməli müraciət edəcəklər. Deməli digərlər də bu ölkə ilə hesablaşacaqlar. Bax İranın da mövqe budur ki, mən aktiv olmalıyam, çünki anı fikir versək Qarabağ danışıqlardan o uzaqlaşıb İran. İran yoxdur axı. İran 92-ci ildə olub və salam. Bu mənada İran istəyir ki öz nüfuzunu, öz statusunu qaldırsın. Həm bizim regionumuzda, çünki bu region həqiqət olur, həm də dünya miqyasında ki axı bu belə bir söz deyirlər, ölkə deməli bütün layihələrdən uzaqlaşıb. Faktiki izolyasiyada olan İran istəyir nəyəsə nail olsun. Fərq etmir. Qarabağdan söhbət gedir, yaxud sabah Kürd məsələsi olsun, yaxud Türkmenistan. Fərq etmir onun üçün. Ki onun adı deməli o
qlobal layihələrdə çəkilsin.
Yox. Əsasən nəylə bağlıdır ki həmişə İranla bağlı sanksiya məsələsi çıxır ortaya, yəni adı insanlara gedir. Sanksiya məsələsi çıxır ortaya, yaxud o nüvə mərkəzlərlə bağlı ki hamı o olmasın bu olsun kilo deyir ki, bəy gəldi, bəy apardı. İndi bu da həmişə bizdə fikirləşir. Bu harbi olacaq, olmayacaq. Vuracaq ilə, vurmacaq ilə. Digər məsələlərlə bağlı İranın adı hallandırılır? Yox. Bax, ona görə bu siyasi məsələdir. İran bunu deyəndə o deməkdir ki, sabah həqiqətən real nəsə hansısa bir addım atacaq. Onun adı qaldırmalıdır.
İranla bağlı dostum, lahizə məkinləşdirim. Yəni, İran doğrudan da baxsaq, Azərbaycanla İranın arasında belə barışmaz bir retorika var və hətta belə o diplomatik skandala gətirib çıxara bilən retorika var. İranın diplomatiyası qolu bağlıdır. Özləri blokadadadırlar, özləri Ermənistana təsir eləmək imkanları ola bilsin ki, bizdən nisbətən daha çoxdur. Bizlə onların arasında bax belə bir ritorika problemi var. Yəni çox məsələlər.
İndi viza məsələsi var.
Viza məsələləri. Ermənistanla onların arasında da problem var. Yəni Ermənistana yaxınlaşır bizimkilər tənqid edir ki, siz bizim din qardaşımızsınız. Bizə çox yaxınlaşır Ermənistanla o indiyə kimi
münasibətlər,
iqtisadi münasibətləri başlayır bu soyumağa və onu da orada stol üstünə qoyurlar ki, bəs siz kimi daha çox dəstəkləyirsiniz? Yəni İran özü bir demək olar ki, bir öyle bir künçdədir, gönlü xəttədir ki, oradan onun özünün çıxması çox çətindir. İranın bir yaxın bir 10 ildə, 15 ildə hansısa belə bir diplomatik aktivliyinə nail olmaq üçün özünün çabası lazımdır. İran bizə ciddi kömək göstərə bilməyəcək. Ona görə İran desin, qonşumuzdur, münasibətlərimizi normallaşdırmalıyıq. Təbii ki, ancaq İrana arxayın olmaqla biz problemi həll edə bilməyəcək. Çünki İran burada heç bir əhəmiyyətli dəyişikliyə gətirə biləcək funksiyaya malik deyil. İranın prezidenti və yaxud xarici işlər naziri gedib əgər BMT-nin tribunasında sakit, dünyada prosesləri təsir edə biləcək, çıxış edə bilmirsə və onun özünü orada fitə basırlarsa, yəni İran bizdən nə kömək eləyəcək?
Mən yenə görüş öncəsində qayıtmaq istəyirəm, bir qədər lap öncə qayıtmaq istəyirəm, çünki bu görüşdən əvvəl, görüşün yəni bu ay baş tutacağı bilinəndən sonra bir çox bəyanatlar da səslənməyə başladı. Misal üçün, Türkiyə tərəfdən sərhədlərin açılması ilə bağlı bəyanatlar səsləndi, amma sonradan bilmirik, bu Xarici İşlər Nazirliyi yəni bunu təkzib etdi, amma belə fikirlər bir müddət mətbuatda oldu və gündəmdə oldu. Ermənistanın Dağlıq Qarabağı tanıma bəyanatı oldu. Bunun ardından Dağlıq Qarabağda erməni əskərlərinin Azərbaycan bayrağını təhqir edib və bunu video çəkib sosial şəbəkələrdə paylaşıb və Azərbaycanda da böyük səsə səbəb oldu bu və eyni hərəkəti demək olar ki, Azərbaycan əskərləri də ermənilərə və ermənilərə qarşı atdılar. Yəni bütün bunlar, yəni nə demək idi, nə oynayırdı bu, yəni görüş öncəsi? Nəticə çıxartmaq olar.
Siz danışıqlarla yanaşı həmişə informasiya müharibəsi gedir. Yəni belə faktlar. Bu sadəcə danışıqlarla bağlı informasiya müharibəsinin bir hissəsidir. Yəni bilirsiniz, əgər danışıqlar pis gedir, danışıqlarda problemlər yaranır. həmişə bu informasiya müharibəsinə öz əksini tapır. Orada da mütləq bunu,
yəni o ayrı dillə. Bax, biz belə başlamışıq, yəni söhbət bayraqlarının təkrir olmasından gəlir. Belə başlamışıq, nəticə də belə olacaq.
Yəni bu göstərici bir haldır. Yəni əgər danışıqlar həqiqi mənada effektiv xarakter daşıyardı, görüşlər zamanı həqiqi mənada tərəflər nəyəsə nail olmasalar da, amma biraz qabağa irəliyə doğru nəsə etsəydilər, əlbəttə ki bu informasiya müharibəsində belə şeylərlə biz üzləşməzdik. Yəni bu olmaz, çünki hamı bilir ki, tutalım ki biz əvəz-bəzlə görüşürüksə, danışıqlar aparırsa birdən bizim qovumlarımız digər tərəfdən müharibə aparsınlar. Yəni bu təsir edir və digər tərəfdən belə tipli hadisələr yaxud çıxışlar göstərir ki, danışıqlar həqiqətən sıfır vəziyyətindədir. Orada heç bir yenilik yoxdur və yaxın vaxtlarda biz gözləməməliyik ki, nəsə olsun. Sadəcə bu danışıqlar informasiya müharibəsinə öz əksini tapır. Yəni bu da bilirsiniz, diplomatiyanın bir dilidir. Biz o baxanda başa düşürük ki, yox, vəziyyət yaxşı deyil. Ona görə mən əvvəlcədən dedim ki, o görüşlə bağlı əgər kimsə nəsə gözləyirdi, mən gözləmirdim.
Siz hər cəmiyyətdə, hər bir demək olar ki, qrupun, şəxsin, nə bilim, hansısa bir institutun özünün bu müharibə ilə bağlı, münaqişə ilə bağlı funksiyası var. Təbii ki, əsgərlər, əsgərlərin mən o videosuna baxdım, bizim əsgərlərin də videosuna baxdım. Mən fikirləşdim ki, bu Azərbaycan əsgəri təlim keçir və Azərbaycan əsgərinə bir düşmən mişen lazımdır ki, o düşmən mişenini hədəf alsın.
Ən azından hər iki tərəfdən bilinir ki, bu hazırlanmış bir şey.
Təbii ki, bu tamaşadır. Bu tamaşadır.
Şu bayraqların əldə olunması. Yo,
baxın,
özdə əsgərlər, əsgərlər. Orada hər şey əmrlə olur. Yəni belə
Bu bir tamaşadır. Yəni misal üçün vaxtı ilə mişen, yəni vaxtı ilə mişen hansısa bir misal üçün hazır rus əskəri alman generalının nişan alırdı və yaxud əksinə də eyni şey. Yəni bu məndə gülünc bir əhval ruhiyyəsi doğurdu və fikirləşdim ki, bu bizim bayrağımızın təhqiri, bu sadəcə ona görə bizdə deyil ki, biz düşməndə bizim bayrağımızı təhqir eləməlidir. Yəni nə deməlidir ki, bizim bayrağı öpüb gözün üstə qoyası deyil ki, bizim əskərimiz də Ermənistan bayrağını cibinə qoyası deyil və yaxud başının asası deyil.
Yox, bu baxın, hansı vaxt?
Bu informasiya.
Görüş ərəfəsində olanda biraz ayrı cürdür.
Bu informasiya müharibəsidir. Hamı istəyir ki, bir-birini qıcıqlandırsın. Ayrı məlum onu çox gözəl qeyd elədi. Bir-birinin hisslərinə toxunsun, bir-birini coşdursun. Yəni, bu informasiya müharibəsidir. Biz bunu dostumuzdan gözləməməliyik. Düşmənimizdən nə istəyirsiniz, gözləməliyik bunu. Yəni, ona görə bununla cəmiyyəti belə nastrayıl eləmək biraz çətindir. Cəmiyyəti başqa şeylə yönəltmək lazımdır. Başqa məsələləri daha çox sosial şəbəkəyə çıxartmaq lazımdır. Və elə bir ki, bu düşünülmüş bir bəzən bəyanatlar, məlumatlar sosial şəbəkələri də çaşdırır. Yəni, insanlar elə bir ki, vacib olan məqamları unudublar. Mən misal üçün bu günləri jurnalistlər bu günləri heç kimdən gəlib soruşmadıklar ki, bu prezidentlərin görüşləri olduğu, olacaq, olmayacaq, heç kim vecində deyil. Ancaq hansısa bir üzvüsəm jurnalist tamaşaçılardan, dinləyicilərdən Ermənistanda yazır ki, tutaq ki, nə bilim, ermənilər Qarabağı pulla satın almaq istəyirlər. Götürürlər hər 10 dəqiqədən bir zəng edirlər. Yəni
ermənilər, yəni Azərbaycan.
Azərbaycan, Azərbaycanlı jurnalistlər zəng edirlər ki, hansısa bir erməni orada ağlına gələni sayaqladı, buna münasibətinizi bildirin. Yəni bu hamısı təbliğatdır və mən istəməzdim ki, yəni biz efirimizdə bax belə şeylərdən daha çox danışaq. Yəni vacib deyil bunlar, vacib deyil. Yəni ona görə ki, bu məlumatlar bu düşünülmüş bir strategiya, düşünmüş bir taktikada cəmiyyət əsas müzakirələrdən kənarda dursun, cəmiyyət belə güngül və əhvalı yaxşılaşdıran və yaxud dırnaq arası mənada da olsa yaxşılaşdıran fikirləri müzakirəsin, əsas vacib məsələlər içsin.
Dinləyicilərimiz yazırlar, əslində hər hansı ciddi siyasi dəyişikliklərin baş verməsi üçün ya iki ölkəni idarə edən siyasi komanda ya da ölkənin siyasi reallıqları dəyişməlidir. Demokratik seçkilər keçirilməyən bu üzdən də Azərbaycan və Ermənistan kimi demokratiya olmayan ölkələr də ali baş komandan da ordu komandan da bizdə kimi 20 illik atəşkəs olmalıdır, çünki Hər ki, prezident də öz ölkəsində xalqı eşitmir, xalqı saymırlar. Bu isə istər ordu, istərsə də toplumla bağlı çoxsaylı neqativ görsənişlərə, sonuçda barışmaz konfliktlərə gətirib çıxarır. Dinləyicimiz yazıb bunu. Hörmətli cənab prezident, Ali Başkomandan İlham Əliyev Qarabağ problemini danışıqlar yolu ilə olmasa lazım gələrsə hərb yolu ilə həll edəcək. İmamiyyət Yeni Azərbaycan Partiyasından yazır bunu. Salam, Türkiyə Azərbaycanda rəhmətli Turqut Özaldan sonra istər 2003-cü il prezident seçkisində demokrat Azərbaycan qurmaq istəyən xalqa birbaşa demokratiyaya xəyanət etdi. Neft amili Türkiyənin bu gündə tutduğu səhv yolu məcburən dəyişə bilməməsinə yeganə səbəb neft oldu. Qoşqar və atası bu fikirdədir. Azərbaycan imitasiya yaratmaqda ustad da gerisini gözlüyün, yazdır dinləyicimiz. Salam, mən bir döyüşçüyəm. Bu müharibənin içərisində olan bir adam olaraq deyim ki, ermənilər bu torpağı ruslarla birgə alıb, biz ruslarla döyüşmüşük. Onlar torpağı heçindən qaytarmayacaq. Bu söhbətlər boş şeydi. Torpağımızı özümüz almalıyıq. Mən döyüşəndə 20 yaşım vardı. Oğlumun 15 yaşı var. Mən istəyirəm ki, bu məsələ bizim vaxtımızda müharibə yolu ilə həll olunsun, uşaqlara qalmasın, azadlıq fədaisi imzalı dinləyicidən gəlib bu. Deyəsən, yuxarılarda hamıya indiki yöndəmsiz vəziyyət sərf edir. Yalandan video üçün vaxtaşırı görüşüb bir-birinə cop reklam fərasiyyətini göstərirlər, sonra da yeyib içib dağılışırlar. Sadə insanları aldadırlar, imza qoymayıb dinləyicimiz. Və imitasiyadan söz düşmüş, yəni ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirlərinin də cəhdləri imitasiya xarakterlidir, yoxsa bu ancaq hər iki ölkənin rəhbərlərinə aid etmiyorlar? Çünki bu günə qədər ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri bir neçə sənəd ortalığa qoyublar, amma bu sənədlərlə bağlı razılıq əldə olunmayıb. Buyurun.
Birincisi, onlar aktiv idilər, yəni Minsk qrupu həbsədirlən söhbət gedirsə, 2004-2007-ci illərində o vaxt əvvəlcə bu Praga adı ilə gedən danışıqlar, sonra 2006-cı ilin sonunda bu Madrid prinsiplər, sonra 2007-ci ildə Minsk qrupu həmsədirləri dedilər ki, artıq məsələ həll olundu, masanın üstündə sənəd var, iki səhifəli, orada hər şey yazılıb. Yəni nə
cəmiyyətlə danışılandı və
hamı bunu gözəl bilirdi ki, düzdür. Bizim rəsmilərimiz bəzi məsələlərdən imtina etdilər ki, güya orada referendum yoxdur sözü, digər məsələ. Halbuki əlbəttə ki, hər şey var, hamıya aydındır. Və 2007-ci ildə bunlar dedilər Minsk bu həmsədə ki, artıq iki prezidentdən hər şey asılıdır. Bunlar bu sənədi ya qol çəkməlidirlər, ya da da bizim daha yeni bir deməli planlarla bağlı mı, yaxud yeniliklə bağlı heç nəyimiz yoxdur. Bax, nə varsa biz qoyduq stolun üstünə, masanın üstünə. Və 2007-ci ilə bu günə kimi, yəni son artıq 6 il ərzində həm Minsk qrupu həmsədr tərəfindən danışıqlar əlbəttə ki, imitasiya xarakter daşıyır. Çünki yenilik deyəndə əlbəttə ki, sual çıxır ortaya. O nə deməkdir ki? O nə yeni təkliflərdir ki, sən bizə verirsən? Və haçan Minsk qrupu həmsədrlərdən sual verirlər, biz görürük ki, faktiki yeni yox, o köhnə Madrid prinsiplərdən gedir və sadəcə olaq bir virgülünü təşdirlə yerində, o bizi virgülünü. Amma bu imitasiya xarakter, bax buna deyilir. Ona görə bəzi hallarda mən misal üçün Minsk qrupu həmsədrinin siyasi turist adlandırıram. Yəni gəlirlər, görüşürlər, danışırlar. Yəni proses bu mənada imitasiya xarakter daşıyır ki, nəticə yoxdur. Çünki əgər nəticə uzun zaman, yəni bu son 7 il ərzində yoxdursa, əgər bir yenilik, yeni bir təklif yoxdursa, əgər hamı başa düşür ki, danışıqlar faktiki o heç nə vermir və yaxın vaxtlarda verməyəcək, əlbəttə bu imitasiyadır.
Buyurun, Əvəz bəy.
Yəni, məsələ demək olar ki, gəlib iki prezidentlərin səlahiyyətləri çərçivəsində qədirənib. İki prezidentlər çalışır.
Səlahiyyətləri yoxsa iradəsi?
İradəsi və səlahiyyətləri ilə. Yəni, buna da ciddi səlahiyyət almaq üçün gərəsənin ölkədə də, kənarda da bəzi problemlərin həll olunsun. Birinci legitimlik problemi, ikinci yəni imic problemi, üçüncü qarantə problemi. Yəni, bunlar hamısı həll olunsun. Biz gördük ki, bizim hakimiyyətimiz də, Serj Sarkisyan da bu qarantiyanı nə beynəlxalq ictimaiyyətdən tam ala bilir, nə yerdə əhalidən ala bilir. Yəni, burada müxtəlif amillər səslənə bilər, müxtəlif məsələlər deyilir. Ancaq bu ciddi problemdir. Əgər tutaq ki, Sarkisyan Yerevanda onun bu Qarabağla bağlı siyasetin əleyhinə bir 100 minlik miting görseydi, biraz daha ürəkli danışardı. Yəni nə isə, məsəl üçün ermənilər deyirlər ki, acından ölürlər, ölkəni tərk edirlər, demoqrafik, onlarda demoqrafik problemlər var. Bu vəziyyətdə ermənilər Sarkisyandan tələb eləmirlər ki, bu qutarsan bu bir dəfəlik bu Qarabağı, ver bunlara bu heç olmasa bir 5 torpağı, bu Azərbaycanın hansısa bir proyektinə qoşul, bizim vəziyyətimizi düzəlt. Əgər bunu Sarkisyana demirlərsə, Sarkisyan köhnə siyasətini davam etdirəcək. Əgər İlham Əliyev hansısa bir zavodun, nə bilim, bir yolun açılışında adamlarla görüşür, yəni prezidentin görüşləri məhduddur təbii ki. O ancaq təşkil olunmuş görüşlər var. Belə ekspromt görüşlər yoxdur. Bu təşkil olunmuş görüşlərdə kimsə durub İlham Əliyevə demirsə ki, bax cənab prezident, sizin bu elədiklərinizin hamısı bir yana. Siz bizim problemimizi, Qarabağ problemimizi həll edin. Sizin bu yol, bütün bunlar hamısı, bunlar ikinci məsələ. Bunu da eşitməyəndən sonra prezident də fikirləşir ki, mən də gedim sakit öz işimlə məşğul olum. Yəni, prezidentlər əslində cəmiyyətdə əhval ruhiyyə nə cürdür, o cürdə hərəkət edirlər. Cəmiyyət bunu toxunmayandan sonra, bu məsələni qaldırmayandan sonra prezidentlər də vaxtı gözləyirlər. Çünki uduzacaqlar. İstənilən bir addım atanda İlham Əliyev də, Sarkisyan da uduzacaq. Ona görə özləri şəxs uduzmayacaqlar. Vəziyyət, yəni bu vəziyyət uduzacaq. Ona görə sakitdirlər.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Qonaqlarımız konfliktoloqlar Arif Yunus və Əvəz Həsənov idi və biz bugünkü görüşü, prezidentlərin görüşünü müzakirə edirdik. Xəbərlər xəbərlərdən dərhal sonra isə işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi efirdə olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.